Бүгін біз студиямызға Татарстан Республикасы ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрі орынбасары Илдус Харисұлы Абдрахмановты шақырдық. Хайырлы ерте.
Хайырлы ерте.
Илдус Харисович, язын қысын әткенләре дейінде бұйыл яз гүрләп келешек, ерте келешек, ташқын күшлі болашақ дегенләре де салмақ қына яз әкірінәп кіне келе, әкірінгіне қуарырый, һәм мінә енді синоптиклар әйтуіне қорағанда бүгін де яуым түшім күтілмей. Біріншіден, яздан башлап яңғыр яумау, яңғыр бетінде ол қарыны шында оқ әрете башылай. Несегірек яғын тұясы ауыл үшен, ауыл құялығына. Әмінде яғызғы қыршыларын несегірек башлап жевәрәсі әзірлік несек мен бүлдірмесегіне тыңлап тұрам. Әм біраздан, енді сіз сөйлеп бітіргәш, тыңлаушыларымызды тұташтыра башыларымыз. Алар біздің студияға 555-5513 әм 555-5514 телефондар аша мүрәжәғәт ала. Хәзер сезне тыңлыйбыз, рәхмәтегез.
Яздан болай килүе инде безнең өчен начар түгел. Бердән көзге шулдан хәтерләсәгез, без дым бер ни кадәр битендә җир катламында бер ни кадәр кимрәк булды. Шул вакытта кышкы чорда кар бер ярым мәртәбә безнең әле бигрәк тә Казан арты зоналарында күпкә артыграк. Әгәр инде кисәк җылытып бүтән сулар елгаларга агып китсә безнең начар булыр. Менә бүгенге көндә бара торган һава шартлары ул безнең булган қор, қор суын жерге көбірек сендіре, бізге жәйгі потенциалымызна деп әйтегенде де көбірек қорттыра. Екінші яқтан бош ішіні біз ерте шыққан еларыны, ол қар вақытта да кирелі солқынлар кирелініп қойтып, нендер өзіне көре әді бірні кәдір күзгі культуралар бойынша бігеректі қау френдіра бетінде. Мені бұл вақытында бізнің әлі шығу уақыты соңа қолмады. Біздің файдаға ғана шы деп айтамыз, әлі үшінші яғын алсақ. Хужалықлар бітірлі хужалықлар бар. Қойса, енді бүгінгі сүкінді әзірліксіз ғына март ақырында оға әзірләні бітті. Кімдір әлі бүгінгі сүкінді ақырға енді штрихларын ясы деп айтек. Мені бұл яқтында біздің үшін нашарты көл. Шолу қолықта хужалықларды әзірлік. Мені біздің әлі ұзғанатына да ғана хужалықларды өзара тікшіру комиссиялар еріп, министрлықның вәкилләре чыгып, бергәләп комиссиялап техникаларын тикшереп чыктылар. Ул яктан да әзерлек быел начар дип әйтмәс идем. Урыннарда тирәк бар, халык уже китә. Шу инде һава шартлары алгы көннәрдә җылыта, әкренә менә дымны сеңдереп, озакламый атна тирәсеннән инде кайсыдыр төбәкләрдә язгы кырышларын башлап та җибәреп булар. Беренче чиратта инде һичшексез көзге культураларны туклаңдыру. Күзгі культураларға келгенде біздің 600 мың гектар байқын күзгі культуралар бар е. Көп қана бетінде қызықсында біздің күзгі культураларын шегерек шықты мекен де. Біз тікшіре біздің ана бірден монолитларын олып, екіншіден шикер, көп маңында шикер барлыған. Біздің олған ақырға мағлуматлар бойынша күзгі культуралар өзлерін нашар алып шықмадылар. Қазір енді егіншілерінің түп бұрышы, мына бұл күзгі культураларына нендей бірінші мүмкіндік бар. Біз ана айта біздің пошеребку деп, әлі қор бітер бітмес уақытта азотлы ашламалар білен тұқландыру. Мына бұл еңірште біздің туман деген, өзі луна ходлар деп атай бізді, бізді шоның білен көбірек тұқландырып қалабыз. Ол күзгі культураларын потенциалын шылай орттырға ярдәм итәшәк. Мына шундай біздің пока фикерлер, шундай юнәлештә эш бара.
Димәк, көзге культуралар үшемәде, бузылмады дисез. Әгәр дә ул бузылса, бит үстәмә чыгымнар дигән сүз. 1 гектарга күпме үстәмә чыгым кирәк булган булыр иде.
Менә көзге культураларны шәшү инде 2 юлы бар. Без аны бердән үлеп беткән булса, яңадан эшкәртеп чәчәргә кирәк. Онсы кыйбат араваның 4-5 мең тирәсе 1 гектарга чыгымы ул. Шул вакытта икенче инде сирекләнеп чыкканда без аны ара бигрәктә Европа культуралары белән үстеп кенә чәчәбез. Ул вакытта чыгымнары шул 1,5-2 мең сум тирәсе. Инде исән булсак, менә шушы халәттә бөтен күзге культураларда чыкса, анда республикада куркыныч юк дип саныйбыз.
Һәм инде быел бүркеклеләрдән уңыш алуны дип әйтик, гомумән игенчелеккә үсешне 10% тәэмин итү бурычы куелды бит. Моңа ирешү өчен нинди чаралар күрелә? Һәм гомумән менә язгы эшләр иртәрәк башландымы, ялмаса башка елларда да булмы?
Мин эшнең сорогы белән генә моны бәйләмәс идем. Менә 10%-ыннан да без узган ел үсемчелек тармагы 9%-тан артыграк үсеш бирде. Менә быелга куелган бурыч үсемчелек терлекчә безнең инде авыл хуҗалыгы үсемчелек тармагыннан 10%-ка шундый ук үсешне тәэмин итү. Моның өчен нәрсәләр эшләнә? Менә министрлык ягыннан бик күзге шурда дип әйтим инде, яры урып җыю эшләре беткәннән соң зур гына эшләнде, бердән бөтен хуҗалыкларны біз комиссия арқылы өткеріп, қожалықларға, районларға анализ жасатып, нендей нәтижелер білен бітірген, нендей жалғаншылықтары бар, һәм нендей үсерген, нендей нұқталарға енді ықтибар беруге керек, шул түрде шул формада шырышулар болды. Енді русшалап айтсак, точка роста һәрбір қожалықта нәрсені ішілеп бітірмеген шул юнәлісте, шуны нығыту бойынша. Екіншісі, биылда біз 500-ге яқын жетекші һәм агрономдарына, білгішілеріне өзіміздің білім көтеруге институт арқылы өткеріп, мені ең нешке орынлар бар бетінде, шуларына нешек елғышылық жібермесе, нешек шылы бойынша курслар арқылы өткердік. Үшіншісі, масштаблы рәуіште бүтін районларға шығып, көп районларға, проблемларға районларға дұрысырап, 30-лап районға шығып, министрлік өкілдері білен біргеліп, үш пландарын қабыл еттік. Бұда әлі мұндай масштаблы рәуіште бірінші мәртебе. Бұны әрсе деген сөз, жетекші шығып, өзінің құжалығы торында үш план яқылай, әм нендей жетіштіріктілер, нендей тәрәпбергі торы кетіріп, бір бітмеген. Шул тәрдімдерін алып, түзет олайкан бұшылай біздің ұңышқа шылайшак. Енді техника торында айтып кеттім. Бірні қадар біздің инвесторларда проблемалар бар. Холдингта, Қызыл Шарық жәмғиятында техникалар бойынша проблемалар бар. Шынки онда әлекірек шырда 2000-ші иыларда олыңған шетіл техникасы, олар запчастарын да көбірек сұрап етінде, мен амырам құлаңын әбірне қадар қаттылық бар е, бұл күндерді ол мәселелерді енді қарайтылы бітті, көбісі қайтты, көбісі елді деп етегенде. Башқа яқтан құжалықларды әзірлік, техникаға енді қорашты өзгері, ол яқтан мен үшіленген ішілер шулай. Сұрақларыны яңадан қабатыламайдам, енді ерте шығып, елда біздің бақытлы болған жоқ. Әр уақыт өз уақытында мына біздің традицияның 20 апрельлерді масштабтыра қарай ұшта біз басу ұшларына кіріп кетеміз, енді биылда фаразаулар бойынша шул сұрақларға тартар деп ойлаймыз.
Халқымызда бүтінде күзін шәшсәң күлге шәш, язын шәшсәң сазға шәш деген сөздер бар. Саз білен, әбет ол сазға кірерге де керек. Қазір әттік енді мына шетелдерден қойтқан қуатлы техника. Техника қуатлы болған сайын аның ауырлығы да ортадыр деп ойлаймын, чөнки ол бір тағылма жиһазларын тартып та барға тиіш. Басуға кіру мәселесі. Һәм элек хавадан туқландыру бар еді, қазір несі керек?
Мына техника мәселесінде сіз дұрыс айтасыз. Біздің элек шылбырлы тракторлар көбейе бітінде. Шылбырлы трактор ол жерге басуға, дамлы жерге да басымына кемерек, жерінің кемерек тапты. Хәрі біз көпшәкті тракторлар білен келіп кетіп, көпкені дымберек тадымның вақытта енді. Топта бітіра біз мұнда елін енді. Бірден шетелден қойтқан техникаларын аманың біз айтабыз бірләштірілген тәкірмешілер дейіп, спаринный колеса дейбіз. Біздің Россия техникаларына да мұндай жайланманы қойып бұла, ләкен қызғанышқа қаршалы иқтибар етіп бітіріп, мен мұнамен кет құжалығым бұл арайында білем, әм көріп білем. Онда басуға кірайатырған техниканың қарбесіне бірләштірілген тәкірмеш білен кірталар жерге басымды да кеметі, әм тракторын тарту күші де ұртады бәйтегенде. Шондай ұсулылар бар, қызғана шақаршы сәй еткен проблем бұңын күсекінде әлі бар. Әбет, бар созға шәшті бәйтсең, да созға кіріп шәші болмай, әйтіп кеттім, біздің лунахотларды бәйтәбіз. Күзгі культураларына, көп еліғі үлеріне тұқтадыру ойынша, біздің зұр тәкірмешлі, шондай септіргішлер бар, туман деген. Мені бұлар білен, бек актив оқырғы елдерді актив үшілейміз, әм екеншісі енді қотырғаш мені қотырып ала бет, қотырған пашерип көді бейтәбіз, тегі қотырып, ертәңге түнгі периодтарда шылап, батмеше жеріне бұзмеше, ондай соларда кен қолданылар республикада.
Екмәк мәселесі ол ауыл құжалығы әр кішіні қызықсындыра, шыңа көреді бізге мені үлімтегәсі болшылар бар. Қазір тұстастырық бізге шыққан кіші рахметігі сіз эфирда. Қайырлы ерте.
Мен ауылда тұра бастағанға 2000-ден жыл әлі. Боқшаны суқалатырға трактор кітесі келмей. Тотар халқына енді көңілі де түгіл, зиянды да білер. Шабушатлары жер суқалы білмейділер. Мені яз, кез жерін суқаласалар, жей бәрәңгі түбін іселер. Ауыл жерінде шөпшаны шығарыға қолансалар. Бейлерді сабантуй кібіз түрлі мероприятиялардан ішіліп, олар ердемгеде мұқтажы болмыша, ұстамақларын өзлері тұқландыра, оларды отларды тұрғызып жібері болмаймыз.
Сұрау аңлашылды. Bunda söz şəxsi xucalıqlarının bərəngi baxçalarına xucalıqlardan, fermerdən atlar bilən, suqa bilən qırdı turunda söz var.
Yerliş kartı o şəxsi xucalıqlarda indi elikirək şurada indi biz baxçalarını qul bilən qazılırıq. Hələ o zaman bir ne qədər artıda qaldı. Bütün balalar jinalıb, bərəngi oturtu, bərəngi baxça qazılar. Xəzər indi birdən xucalıqlarda ana itib bulmayın da xalq yalqalandı deyib. Bərəngi ihtiyaç kimidir kişinin qullanı көбірек жилек жемеш ашып башладык бәрәңге ихтияр да берне кадар кимидә шулай булса да менә бәрәңге утыртыла һәм эшкәртергә кирәк инде аны оттар тоту буенча бит эле хуҗалыкларда бик күп атлар ул үйдән үйгә йөреп шунда хуҗалыкның бу эшләрен эшләйдер хәзер хуҗалыкларда күбрәк техника күчкәсе атлар саны да кимедә ә шул вакытта шәхси хуҗалыкта атлар ул бит шулай ук традициядан тора Кем койсадыр ауылларда ауылы белән ат тоталар, койсадыр ауылда бер ат юкта дип әйтергә була. Тоткан кешегә бер нинди кумаучалык юк, шуңа күрә инде министрлыктан торып, әйдә ат тотабыз дип, бөтен авылга атка тиктеп, андай игълан ясау дөрес булмас. Кеше теле икән ат тота, аңар бер ни кумаучалык юк, мин хәтерлим әле 70-нче елларда халык инде элек читкә йөрер бит, шабашкада дип әйтәләр инде. Алып кайткан атларны өйләрдән җыеп йөриләр иде. Хәзер андай куркыныч әйберләр юк, нишәне тотасың килә тотасың, тоткан кешегә мөмкинлекләр бар. Һәм андый авыллар, андый инде халыкка хезмәт күрсәтә торган фермерлар һәм хуҗалыклар шулай авыллар да бар.
Именә тең ошы бездә үтеп әле шабаш атларын җигеп булмый дип әйтәләр дип. Әлбәттә, шабаш атын икмиләр инде.
Аның бит бөтен өчен шабаш аты түгел инде. Нинди максаттан тота бит? Менә бүген кем шабаш белән шөгыльләнә, алар инде шабаш атларын үзләрен тәрбияләр, үзләре тоталар, үзләре сатып алалар. Менә мин әлкидән белән хуҗалык хәзер исемен әйтә алмыйм хуҗалык. 100-гә якын ат бер хуҗалык тота. Андый мисаллар да республикада бар.
Һәм инде менә сезнең сүзгә өстәп сөйләттегез бит хәзер туклану культурасы үзгәрде дип. Бу уңайдан киләсе дүшәмбе көнне без тыңлаучыларыбызга Майский теплица хуҗалыгы директоры Илшат Газимулы Ганиев чыгышын тәкъдим итәрбез. Ә менә тыңлаучыбыз соравына җавап биреп, хәзер бит мотоблоклар бар, әмма ул мотоблок бер чүптән 10-ны 15-ны ясы инде. Ансы да башыма күрә.
Иң әйбәте мин ягына шул 70-нче елларга үзебезнең тормышка әйләнеп кайтам инде. Безнең бабай абый ат белән эшләдергә. Бақшаға ат кеттірмейді дейді, бүтіні біз жиналып, бүтін абайлар, апалар жиналып,
күрек
білен қалыс, хәм бір-бір, хәр бір әтшегесін шилекке салып баратырған әйлі. Дұрыс айтасыз, қазір біз оны вақылап көбірек кеген әйлендіреміз.
Міне, бұл ұңайдан тағын...
Шулай болса да бар, күрек тұттырып қайыр бір-бізінде шығарып.
Заманалар үзгәрі шол. Шулай да сұрау бересім келе, мотоблок Чүпне бердән 10-15-20, димәк, ул ел саен орта бара дигән сүз. Ничек менә бу чүптән котылырга? Көрәк белән эшләпме? Я булмаса трактор кертеп тирән иттереп сөрдерепме? Менә бу
төп шәхси хуҗалыкта төп проблеманың берсе ул эчәгес инде.
Әлбәттә, аны һич котылып булмый.
Эчәгесен җыясың яки гербицид белән эшләсәң, үз бакчаңда гербицид белән эшләү кадәр катлаулырак, шуңа күрә Монда кемнең юлны саный, сайды инде.
Шулай да кулга кирәк, аларга кирәк, маска кирәк. Әдәк тагын тыңлаучыбыз мөрәҗәгать итә, тоташтырабыз, тыңлыйбыз, рәхмәт итегез.
Исәнсез, хәерле көннәр булсын.
Сезгә шулай ук.
Инде сайзын чыгарып бер дәтем бар. Мин бер вакыт мы шалтыратып әйткәнем, мин менә бу сырык катламны кирәк әйтүен чагым саклау буенча да аннан менә тагын бу Язгы дым саклау турында бер генә тәкъдимем бар. Бүген заманда камыны буяк инде безнең зерновый подзор исе дип әйтәбез. Кезлек су туфрагы бүген бик тора янына. Кезге дымга сыру вакытында сыру агрегатының тигезлеге 4,5 километрдан артып баска тиеш дигән установка бар иде заманда. Бу ни өчен? Чтобы жил өстендә контар калсын. Ә жил өстендә вакланмаган контар язга чыккас тигерек кибе һәм тырма агрегатын кертеп җибәреп, менә бу өстә калган тигерек кипкән контар именно жил өстендә бөтен ярык дырыкларын тамалап бетерә тигезрәк тигезгә ярдәм итә туфракны. Ә менә хәзерге заманның куәтле агрегатлары сәләтенә 10 километрны бирә. Блок менә атбал дип әйтәбез инде. Кала картыннан Аккан, аккан деп айтам, чынки сукалау түгіл, ол тосты уақылау, ұнғайландыру. И зәп басуы тип деген болып қала. Міне жазға чыққас қарағыз әлсі, ұндыр табағы бейту. Онда тұрмада тұрманың түшілерізі кірмей. Міне ол анда бір неге ескертуде бола қалмай. Бес жетін қал, міне ол мәселе турында бір нәрсе ойлағыз әлі. Оқылатын тракторлар әлбеттарларының жетістіру кендігі бик зор. Ол қамының белге ағы міне емінің кәзілі келісу тұрсақ зонасында ол бар ма менімше.
Біз сіздің аңлады кіммен сөйлестік біз?
Махмұт абай.
Рахмет Махмұт абай. Рахмет. Мен тыңдаушыларымызға ғана айтып өтем, біздің білән әлімтай кірген шақта радио үлгісінің тауышын кеметі бірақ қойылады, чүнкі қой тауазы істіледі, тыңлауы ауырлаша.
Мені, білесі, Махмұт абай, деп айтегенде рахметімді білді, мені бұршылып шолайтып, енді ауыл қожалығында істеген кісі енді көрініп тұра, технологияларына біліп сөйлей рахмет сұрауы қыз үшін. Жерш картуға келгенде шыннан да, мені, бірнеше технология бар, ақырғы елларда әлік біздің классика бар, енді предположник деп айтамыз, сүрен алды, нешек деп айтала енді ол, кішкене сүрен алды суқасы деп айтайық, менде олға әйлендіріп салып іштей керек, анан соң бір сүркетті әйдәгіз суқаламай шешек деп үндеп берушілер де бар. Һәм 2000-ші елларда бигерәк тә инвесторлар кергәч бик енді дұрыс болмаған юнеліш білен инвесторлар кеттілер, дискатор деген шондай жерішкәрті тұраны бірлер бар. 5-6-10 сантиметрға жерішкәрті үстін моторлап қойтырған.
Сені олда қына кетті өйінді бұл?
Е, Махмұт абай айткен, әнені, үске ағында месарубкада, неден, кафе молкадан шығарасын байтаны, оқла-боқла бітіріп, бірден сіз айткен шүптілерін арттыру ойымы, бір дискі білен неше мәртебе кесіп. Республика бұл технологиядан кетіп бара, бізді де инвесторларымызда тыңлай баштады. Мұнар келгенде, мен өзім Оқырғы елларда бетінде құрылық, бегеректен мұйын айларында біздің үшін проблема шул сүрінің құрылығы әм біздің ұңғышқа біз зұр ғана тәсер елсей. Шоу көрі республикан алған саясеті юнәліші біз көбірек әйтілгенше іштеренірек кәшкәртіп, әм қомылыны көбірек қолдыру. Мен өз шул технологияның әтәруші деп әйтім менді, кімдердір біздің мұны өші бізіне тәңқетлейді, ләкен бұ юнәліш мен дұрыс деп санайым. Чүнкі қойсыр уақытта бет сөйлейлер бұл жері шкәртмәсің шу бартады. Бүгін кісі күнді республикада жерін шкәртіп, анда гербицид мүлін кірмеген бас олар үйік деп әтсәк те болар. Шоңы көрі, мұна біз агроном адиалысы сұйосап қолып, қытлық уақытта, дымба қытлық уақытта, ұңышқа зиян кетірмеші ішлеу технологиясы деп санайым. Көбірек соламыны басуда қолдырға, көбірек аның қомылын қолдырға, қор көбірек зинала, әм мұна бұл Махмұт абай айткен жерінің үсті қотулар, әм нәрселер енді кемірек бола. Мұна Махмұт абайға сөз жауап шол.
Әлбәтте мұна шол яз күні сәскен шақта ошламасында кіртәбіз бошқасында жеріні бітану алда болмай. Ошламаны керек қада кіртмәсен ұңышында алып болмай. Мұна бұл мәселені жегерек.
Ошлама бұл еншесінің да Татарстан басуларының потенциалы ұңыш бұл енше біз бәйәлі біз 16 сетнер тересі дейіп. Ол енді бір нәрсе ішлемесең де, шүбуләндерін өстірмесе, ашлақтың ғана өстірсең, 15-16 сетнер ұңыш беріге сәләтілі. Әшілі уақытта біз бүтінде мұндай көрсеткіш білен ғана ішілі дұрыс төгіл. Ол көрі минерал ашлама бік мүхім. Бар еді республика шолық 90-шы елларда 120-шар, 150-шар килограмм бір гектар сөрілік жерлеріне, шешілік жерлеріне дұрыс үрегі ашылама күрткен шырлар. Ұзған ел мұна біз өзі біздің исторический минимум деп айтегенде кірттік 44 килограммдан біріне қадар ұтыққана. Биыл республикада бұрыш құйылды, кәр бір қожалы кем дегенде 65 килограммдан кем болмаған көлемді ашылама кіртірге тиіштеп, һәм бүгінгі сөкінде біздің енді бұл үште бік нәтижелі ішленді. Қойсы қожалықлар 1 январға 40 килограмм өзләре исәбенә удабы минерал ашлама сатып алдылар. Оларға бюджет тан берілә торган ярдәм 25% артыграк булды. Менә бу зур үтәргеч ясады. Бүгенге сәкендә без статистикага килсәк, 60 килограмм минерал ашламаны тупладык. Шул ук вакытта төрле районнар бар. Менә мисалга китерсәк, Зәй районы Агросил группа компаниясының бер районы инде ул, аның җитәк куласында эшли торган. Аларның 120 килограмм җыйналды. Кайсы районнар әле бүген 35-40 килограмм тирәсендә йөри торганнары да бар.
Халық біле, ашылаған жер аш біле, ташылаған жер таш біле. Міне біздің тағын екі тыңлаушымыз, міне екі телефонда тұтастырып, башта берсін, анан екеншін, анары жауап беріп, біз тыңлаймыз, рахмет етеміз.
Sen mesela İldus Karisov'u.
Hayırlı gün.
Çeşkisler bulduruza yerden için sırap, maraz gotovişka, mreşoga çitken idim. Yama çişme arayını tuğulgıtav, avalı bulik kesine, seyir kılar bulur mu iken? Nakı babagır.
Nakı babayı biz sizinle anladık. Hazır ikinci telefonunu tutaştırık. Siz ne tınlıyınız ya?
İşemiz bu pastayanı sizin bilen silahsatırgan agresinden yaparı varayım apağı değil mi? Buna min hazır İldus Karisovich bilen de silahsatırganım buldu. Sizge selametlik en birinci. Bəxitli yazlar bulsun, bəxitli
amin.
Zeyler bulsun, yongırlar bulsun, unuşlu yıllar bulsun. İkincisi, buna hazır tınlaptıram ilki zamanda min munda kilgende 55 yıl indi munda yaşayımın. Gül etki suqalat adri ort bilen, ortundan şilek bilen jiyip jireydirige. Ama suqa bilen, dige uvaqlanma indi, min şüp yazamay. Hazır motobloklar, ima? Buna motobloklan tirenlige tige ort bilen suqalagan suqa şükülle bul tugil, ima? Onu mina bütün inženerlarga aytıp oğnatırga bilirge mina şunduy motoblokka suqanı şunduy patchista mina berengilerge köp mi kerek şunduy razmerda yotap bulmaz mı iken bizning bit başlı inženerlar bit köp teknikanı yarata turgan mina uzi bizge uzi biz mina şunduy işni işlesek konechno bir şüpten yes şüp yasamaz motoblok bilen.
Рима апа, мына бу ат урына бит мотоблокны эшләтүче ирод тартып барырга тиеш, итеп барырга тиеш. Шуңа күрә ул түрәннәрне куйсаң эшләп булыр микән? Ансы да бар.
Башлы кешеләр бик күп бит безнең. Менә шуны уйлап чыгарып.
Әдәгез министр урынбасарын тыңлый. Рәхмәт.
Рима апага җавапны бирегенә менә һәр кеше технологияны үзе сөйләй. Шул вакытта бүген мотоблок кына түгел, безнең бар бит түрәнне су калайтарын берне кадәр кыйбатрак тора торган, шулай ук оттырткан шикле су катартып бере торган агрегатлар шулай бар. Инженерларга бүген нәрсәдер эшләргә кирәк түгел, кисәңдә акча булып бар икән, шушы техника сата торган кибеткә керергә дә алдырга мондый мөмкинлекләр бар, ямадан нәрсәдер уйлап табарга кирәк түгел. Безнең Яма Чишмә районы Нахит бабайга җавап биргәндә, техникалар сынында күпкә искерде. Бигрәк тә финанс яктан начарлык булган хуҗалыклар үзләренә мондый мөмкинлектән мәхрүм инде. Менә республикада шитерган программа бар, без аны 40-60 дип атыйбыз инде. 40%-ын бюджеттан, хуҗалык 60%-ын үз акчасына салды, тобалак 40%-ын бюджеттан ярдәм ителә. Министрлык кайсыдыр хуҗалыкка турыдан-туры ниндер шәшкеш монда техника мен трактор мен алып бирергә андый эш белән шөгыльләнми, ә хуҗалык сатып алгандан соң менә шушы өлешен ama kirip koytarıp bir emre bu programı bizim 3 yıl devrinde işledi. Hem uluş yıllık programıydı. Hem de 17. yılda prezident yamadan bu programına yamadan devam etebiz diye etti. Şimdi hucalık bunda uz hesabına satıp alıp şu şu şeşkisine 40%'ın bücretten yerdemge alırga şunluğu mümkünlük var.
Uzgan yıl 3 tapkır 100 programması gamelde buldu. Hem anın neticesi de noşar bulmadı dümetire girek. Bu yıl ul gamelde mi?
Ayı biz uzun yıl olayı birine kırtıp cibergen edik. Ul mas tapınırak bursun deyip. Bu söz bara 100 bin hektar kukuruzu, 100 bin hektar raps, hem 100 bin hektar kümbağış deyip. Şundan da bütün programı, birincisi bizi, uzun bizim olda kuygan evinde buruşuna meydanlarını bulduru, Respublika boyunca. Bu plan üteldi hem necek deyip, kukuruzu boyunca kim tirlikçilik bilen şeğirlene, bugün kukuruzadan başka тирлекчилик продукциясын зурлап алу мөмкин түгел. Алып була, шул ук вакытта синчиттен кирәкле менә бу энергетик азык дип әйтәбез инде, башка җирдән сатып аласың икән. Ә бүген үзеңдә менә җитештереп булганда, аны сатып алу кирәк түгел. Әнә менә бер районның идарә җитәкчесе белән сөйләшкәндә, әле тек атнада гына, менә сөт чыга башлады ди, 1 тоннадан артык хуҗалыкта сөт төстендә сыерлар мөгереп торалар, аларның да ашарлары да бар. Хуҗалыкның кукуруза беткән шул сиздерә ди. Менә кем улай бергә кирип китте, кемнәр менә белән эшли, нәтиҗәсен күрделәр, кукуруза буенча артка безнең артка инде юл юк. Рапсқа келгенде рапс ул біздің электен үк традицион біздің культурайы, лекен ұсыман ел бірне қадар ол бет хава шартлары жылыңған, істіленген сайын аның бүректері де өзгері тұра. Кәбісті мұл, Капустный моль дейбиз инде биз аны. 2 жыл шул изашектире. Хужалыкларда мына билип битирмөө себептен биринчиси һәм арабстын шешек өткөн сырларында бик кисе болду. Шуңа күрә бир никадар оңоша анын түбәнрәк булды. 18 тирәсе республика буенча җир алдык. Шул вакытта сатып алулар бәяләр бик әйбәт. 22-24 мең бер тоннасын шулай сатылды. Кем җирне җиткереп эшләде, моннан экономиксын күрде. Һәм быел да 100 мең гектардан артык, менә безнең фаразлаулар буенча 110 мең гектар быел да арабстың мәйданы булачак. Һәм 3-нче культура инде безнең көнбагыш. Көнбагыш без республиканы зурлап бер вакытта да реклама ясамадык. Менә ахыргы 2 елда ул культура керә башлады, чөнки аның шулай базарда аңар сұрау да бар, һәм бәйесе дәйбәт булу сәбәпле, ул да быел безнең структурада 120 мең гектар тирәсе. Әйтәсе килә, менә 3 программа, 3 пасто, ул берникадәр артып инде, шушы ук юнәлештә дәвам итәчәк. Но шул ук вакытта, теге министрлык кушлыгы куштыгына дип эшләгән хуҗалыкларда уңыш начаррак, кем аннан тәм табып инде, тәмен белде, акча керемен санап карады, алар мәйданнарын тагын да арттыру ягына, һәм уңышын арттыру өстендә эшлиләр.
Ирис Хаджисович, менә авыл хуҗалыгы эшчәннәренең хезмәтен бик яхшы белмәгән кеше буларак сезгә сорау бирәсем килә. Кукуруз турында сөйләп бардык, көнбагыш турында сөйләп бардык. Алар бит көз җиткәч кыйылмый бик. Ә көзләр хәзер яңгырлы килә кай вакытта. Урак башланды, нәкъ урак башланган вакытта, бөртекләрне җыйган вакытта яңгыр ява да, бөртекләрнең әйтик сентябрь башларында 10-15-20 проценты ярты кыйылып бетә. Ә кукуруз белән көнбагышны җир туңдыргач та җыйып алып буладыр. Әллә мин ялгышаммы?
Дөрес, кукурузы буенча бит менә кукурузы төрле хәзер аның гибридлары күп. Безнең инде сентябрь айларында җитчә торганнары да бар аның. Бер төккә җитчә турында сүз бара инде. Көнбагыш шулай ук сентябрь айларында җыйып ала торган буларны алып та була, траншеяны без аны ваклап дибез инде. Плющилка дип әйтәбез, аның аркылы үткәреп траншея салырга да була. Көнбагышны аны һичшексез күбрәк киптерәсе инде. Шул вакытта менә һава шартларында сез күңелсезрәк әйбер әйттегез, яртысы кыйылып бетә инде аның. Бу республика кемдер тыңлап утыра икән, уйлар республикада уңышлы җыеп ала алмыйлар икән.
Мин теоретик яктан әйтәм мин.
Ондай басулар бар. Кемнең комбайны беләсеңме нәрсә? Без әйтәбез, комбайн җитми, безнең комбайннар саны кими дип, һичшексез ул сәбәп тә бар. Ләкин бүген безнең урып җыючыларның лимитландыра торган өлеше ул хуҗалыкларның зернатокларында кайткан ашлыкны киптереп, эшкәртеп җитмәү сәбәпле. Менә бүген күз алдына китерик, комбайннар эшләп тора ала күпме дә, алдымнарак вакытта эшләй ала. Без бит 16% дымлылык икән, кемнең киптерергә җайланмасы юк, ул басуда тота, һәм шунда бер никадәр кыйсызлыкны кыйлала башлый.
Һәм яңгыр икән.
Республика буенча программа, безнең шундый программа бар, әйтеп киттем бит әле, 60-40 программасы бар дип. Шул ук вакытта кемнәр, менә бу киптерә торган җайланмалар ала, сушилкалар дип әйтәбез, киптергечләр ала, лимиттан тыш, без 40% аның шулай хуҗалыкларга лимиттан тыш. Менә тегесе бит аның үзенең лимиты бар, 2 миллиард эчендә болар хуҗалык бүген сушилкасын куя икән, киптергечен куя икән, аның бәяләре инде 4 миллион, 6 миллион тирәсе, шуның 40% без бернинди сиратсыз кайтарып бергә мөмкин, ә менә ахыргы елларда бу юнәлештә зернатокларга игътибар арта башлады. Сез әйткән менә бу күпләп куюлар инде ауга таба кимер дип уйлыйбыз.
Һәм инде элек совет чорында әгәр дә машина трактор паркы яныннан үтсәң, анда ватык техника үйлеп торалар иде. Бераз эшләми башлады, хуҗалык бирер әле, колхоз бирер, колхозга бирерләр. Хәзер инде 25 еллап вакыт үтте. Арба ватылса, утын үлсә ит дигән заманнар үткәндер дип уйларга кирәк.
Бар, шуннан да заманлар. Мин үзем элеке хуҗалык җитәкчесе, иң җитәкче һәм инженер өчен куркыныч дип әйтеп булмый, контрольдә тора торган әйбер металлын планын үтәү иде. Шуңа күрә инженерлар күбрәк техниканы алып, берникадәр ярамаслык хәлгә килеп җитәме, җитмәме, металлы план үтәү өчен күбрәк аны шул металлумга җибәрәләр инде. Хәзер заманалар үзгәрде, шуннан да менә Нәкыйб бабай әйтеп китте бит әле, иске сыйлыклар сыйлык юк дип. Күп җирдә, хуҗалыкларда инде булгандарны ремонтлап, нәрсә ничек гамәлгә китереп була шулай итеп эшләүче хуҗалыкларда бар. Бүген аннан соң икенче юнәлеш. Техниканы күбрәк, җигәрлерәк техника, инде бит хуҗалыкларда эшләүчеләр саны да кими бара. тиреп эшлөөчүлөр санында кеми бараш, ошого көрө көбүрөөк энди республика хужалык күчүрөөк техникаларын алып, көбүрөөк натыйжалараак иши турган асууларына сойлорго тырыша.
Анасын кай бир хужалыкларда кагазда болуп, гамелде болмашка да мүмкүн, этик пар жерлери уңушун арттыруунун этик бир усулу бетинде пар жерлерин булдуруу.
Мына ие, ну, билесизме, мына биздин бетинде көбүрөөк танкеттилер, мына дегенде уңуш жок, үй жазгандар деп, чынында да койсоор шордо, койсоор жетекчилер дэрэжэлэ болуп бир үчүн алай бир нерселер бүгүн ул пашутта бир түгөл. Бүгүн пашутта хужалык кимдин кассасында акчасы бар, ким бүгүн хизмет хакын төлөргө салаттык, ким техникасын яки башка ишлерге хужалыкны өстүрүү боюнча иш алып барышылар дэрэжэлэ. Бүгүн басуудан алган 60-70 сектер менен сиз айткенче 2 гектарга чачып, 1 гектарга бөлүп, герой болуп үрө турган замандар ушулай өрттө калды. Бүгүн хужалыкта кассасында акча болуу хизмет хакын колкуна вакытында мына бу иштегенине энди бир асым берүүлөр эң мөһими ушул. Дүрүс айтат, спорт боюнча республика минерал ашамалары нерсе гана уйласак да биз энди эки 100 килограммдарга койтуп бир никадар котолуу болушак. Энди дөөлөттө яки жардамдар ягынан зур өзгөрүшлөр болмаса, ошого көрө аны пор жерлерин колдуруп биз республикада жөнөлүшүнө алып барабыз. Азыр сидерлер порлоруна болдуруу боюнча мына республика боюнча цифрларын айтып кетсек, биздин 300 000 гектар пор жери бар. Эгер республика 300 000 гектар жерге да сидерат чече экен жазгышырда, ул энди биз аны горчица деп айтабыз, редко масличный деген культуралар, донниклар бар. Хар бир гектардан, хар бир гектарда ал ул энди июнь охырларында, июль башларында ул жерин эшкертесиң, көп органик ошлама тутуруп коесуң. Хам күзгө культураларга идеаль эзме культура, хам күзгө культуралардан зор уңушка мүмкүндүк бере турган. Ошого көрө биз менен укуулар убакытында бүтүн жерде осузулукладык. Быйыл ар бир хужалык, ар бир хужалык көп мүмкүндүгү бар сидерал порго ыктыбар берге тийиш. Али бул сен аны ишкерткенден соң ой жарым убакыт калганы пор итип эле шүгүлөрүнө каршы ишкертирге да, аны ишкертип турууга да али убакыты да калат. Ошого көрө дүрүс айтасыз, мына мен мисал айтып турган Агросил группа жамгыятын айтып кетесим келе, узган жыл Зей районунда 10 000 гектарга жакын пор жерин бүтүнүсүн сидерат менен иштедилер. Хам алда жылда иштеген күзгү культура чечкен басууларда 1 гектардан 1 тоннадан артык башка эзме культуралар менен чагыштырганда 1 тоннадан артыгыраакка үстөмө уңуш берди. Республика айтып кетем, 300 000 гектарга шундай сидерал менен иштей экен, эгер бүтүн талаптарына туура кетирсе, ар бир гектар күзгү культураларынан 1 тоннага үстөмө аштыга алырга мүмкүндүгү бар.
Бурчак. Бурчакта бит уңушун да жыясың. Шул убакта сидерал культура болорок да.
Бурчак, билесизби? Бурчак бир никадар агрономдор. Агрономдор солкунараак корыйлар, бир жактан эбет культура, экинчиден жыйып алуу убакытында бик озапландар дайындоо. Мына мен өзүм ушулай жетекчилик хужалыкта иштеген убакытка айланып кайтсам, жыйырбылар менен жыгалса жыгылып эткен болодур. Азыр ситуация да өзгөрдү. Мына биздин босуп тура, бу башынан тартасың, басуунун экинчи башын силкине усатый формалар деп айтабыз. Энди мыйыклы форма бурчакларда бар, туурудан гана ала тургандар
бир бирине эбешүүчү.
Но республикада бир никадар гана алгы жакка өзгөрүш бар. Мына биз 50 000 гектарга тиресине бурчактын майдандарын кимете бетирген, быйылга мына 63 000 гектар була. Бир никадар бу жөнөлүштө өскө барыш бара. Ушул убакта ким тирликчилик менен шөгүлөнө, энди ул оксунбайт. Оксундан башка ким мына оңдой майдандар орто, биз өзүбүздүн мына менин кыялым агроном буларак мына бу бобовый культуралар деп айтабыз. Энди бир түрдүү культуралардын структурасында ошону 10%га жеткирүү бурушун алда коебуз. 2 мартебеге бу, энди экинчи түрлө айтканда 2 мартебеге арттырыш керек. Агитация ишлери бар, орундарда бир никадар өзгөрө фикир. Али мен айткан мына бу сондорго чыгып жетерге шоктуу убакыт керек булар.
Албетте биз әлі жазғы шешу вақытында қат-қат сүзімден эфирден шырашырбыз. Бүгінге біздің туры эфирні тыңлаушыларыз ауыл ішінләрі бейректе селектор кенешмәсі бұлара қабыл үтсіндер. Шоңа көрә сізге тағын 2-3 минут вақыт кімні мақтап, кімні тәңкетіліп түгел есігіз келе.
Шыны менім іш башында оқ тәңкетіліп ғайретлерін шегіресім келмей. Хәр кішіде, бейтараф кішіде, хәр кішіде инде жерине жеткирип кишилерге тырыша, уңушунда алырга тырыша. Мүрөжөгат итеп, инде орундарда билселер да мүрөжөгат итеп нерсе айтасам келе, биздин акыркы жылдарда айткана биз шаддан фактора иң уңушка йогунту ясай турган факторлордун бири дам фактору. Шуңа күрө быйыл жыл нерсеси менен өзүнчөлүктүү болор деп ойлойбуз. Туң катламы көп жылны жерлер урунна бурундап менен атеге сикирип-сикирип ирип ишкерте турган жылдар көп болот. Быйыл туң жок. Мына көрүп турасыз, хаман бүтүн дым кор суулары оска көбүрөк сиңе. Бу нерсе деген сөз? Туң жок. Һәм бүтүн жер республиканын 3 миллион гектар жери бир күн вакытта басууга чыгарылып булып жетишерге мүмкүн. Шуңа күрө урундарда бигерек да мен жетекчилерге специалисттерге мүрөжөгат этип айтасым келе, ни кадар мүмкүн шунун катлы. Күнү түнгө ялгап деп айта турган сөз бар бит. Күнү түнгө ялгап дымны коплатырга, коплатмасам бит ул күбүсү югала. Мына шушу сууну бизге югалтмаска һәм оператив түштө сыйфатлы итеп, инде вакытында чечүү иштерин уңушлу итеп те һәм технологик талаптарга туры китереп иштерге иде. Мынаң бит киши фактору һәр бир сортунда. Мына бу калган отларда халык менен иштөүчү кишилер менен күбүрөк мөгалимеде болуп, күбүрөк мына шушу юнөлүшкө ихтибар бергени.
Рахмат. Мухтарым кардашлар, бүгін біздің студиямызда Татарстан Республикасы ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрі орынбасары Илдус Харисұлы Абдрахманов болды. Илдус Харисович, біз һәр елны ауыл ішкәннәрнең уңышлары белән ғұрурланып яшибез. Шуннан да біздің Татарстанда ауыл ішкәннәре жеріне жеткіріп эшләп, уңышны һәр вакыт мул җыйып алалар, югалтулар азрак була. Һәм быел да менә 10% үсеш билгеләнде. Шушы максатларга ишеп, анда узып китеп, күз көне ындыр табагына да инде горланып сөйләрлек булсын иде. Уңышлар телебез, сау-сәламәт булыгыз, уңышлар.
Рәхмәт.
Сау булыгыз.